Ons het baie laag en diep voor die Here gebuig vir hierdie geleentheid as die predikante saamkom by die predikante konferensie. En jy sal verstaan, my liewe broeders, met watter vrees en bewing 'n predikant hier voor moet staan en vir ander broeders in die bediening moet preek. U sal het verstaan. Dit is nie die maklikste van om te doen nie. Maar ons het laag voor die Here gebuig vir die woord wat ons vandag hier moet spreek en deur die konferensie ook gepredik moet word. En ek wil vir hierdie eerste boodskap die aandag vestig op hierdie 33ste versie van Handelinge, die 4de hoofstuk. En daar staan hierdie woorde: en met groot krag het die apostels getuienis gegee van die opstanding van die Here Jesus, en groot genade was oor almal. En saam met hierdie vers wil ek graag ook net verwys na die woorde wat die Here Jesus gespreek het in Lukas 24 vers 49. Julle hoef dit nie na te slaan nie, ek lees dit vir julle. Daar staan Jesus sê, en kyk, ek stuur die belofte van my Vader op julle, maar julle moet in die stad Jerusalem bly wag totdat julle toegerus is met krag uit die hoogte. En dan die woorde van die profeet Jesaja, in Jesaja 40 vers 31, wat bekende woorde is: maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Ek wil vanmôre met u praat onder die tema die werklike rede vir die kragteloosheid van die kerk en sy geestelike leiers. Die werklike rede vir die kragteloosheid van die kerk en sy geestelike leiers. Dit is die jaar 1912, bykans 100 jaar gelede. Daar is 'n predikantekonferensie belê in Stellenbosch van die 11de tot die 14de April vir die predikante van die NG Kerk. Die konferensie is belê as gevolg van 'n brief van professor Vos van die teologiese seminarie van die NG Kerk in Stellenbosch. Hy het 'n skrywe aan alle predikante in die NG Kerk gerig waarin hy kommer uitspreek oor die laag geestelike vlak van die kerk in die algemeen. Professor Vos het gemeen dat het nodig is dat die predikante allemaal by mekaar kom om eerlike en deeglike selfondersoek te doen na hulle eie geestelike stand en geestelike toestand. Geestelike koudheid en geestelike louheid, sowel as die afwesigheid van Godse krag, was kenmerkend van die kerk. En hier staan van die kerk van daardie tyd, en ons kan het ook maar sê, van die kerk in ons dag. Hy het gevra of dit nie tyd geword het dat die leraar saamkom om die Here God ernstig te soek oor wat die werklike rede en oorsaak van hierdie toestand is nie. Professor Vos het gesê dat ongeloof en sonde die Heilige Gees bedroef, en dat dit die rede is vir die kragteloosheid van die kerk. Daar was wye reaksie op professor Vos se brief. Uiteindelik het 4 professore, sowel as 200 predikante en sendelinge en teologiese studente van Stellenbosch hierdie konferensie bygewoon. Van die eerste diens af is daar gesê dat erkentenis, belydenis en bekering die enigste pad na geestelike herstel is. Ek herhaal dit, dat erkentenis, belydenis en bekering die enigste pad na geestelike herstel is. Daar is tyd gegee by hierdie konferensie dat individue kon praat en kon getuig en selfs hulle mening kon lig oor wat die sondes mag wees wat die kerk so kragteloos gemaak het. In hierdie konferensie het sommige van die broeders die vingers begin wys na andere van hulle kollegas en hoe hulle misluk het in hulle gedrag en in hulle dienswerk sowel as in hulle dogma. Maar heel gauw het daar een gevoel ontstaan dat dit nie die manier moet wees waarop die konferensie hanteer moet word nie. Dat daar nie vingers van die een na die ander gewys moet word oor waar die een meen die ander fouteer nie. Daar is gesê, elk een moet homself eerlik voor God ondersoek om uit te vind waaraan hy of sy skuldig is. En ek wil ook sê, my liewe broeders en susters, ek meen dit is ook die manier waarop ons hierdie konferensie moet hanteer. Dat niemand van ons nodig het, ons is toch nie God nie, en ons is toch ook nie die Heilige Gees nie, wat andere kan oortuig van sonde nie. Dat ons toch nie die vingers na mekaar sal wys, en andere se sondes kan uitwys en sal uitwys, oor waar andere in my oë dalk verkeerd mag doen nie. Nee. Maar dat elkeen homself eerlik voor God ondersoek om uit te vind waar hy of sy voor die lewende God dalk misluk, dalk skuldig is. Die welbekende Dr. Andrew Murray skryf oor hierdie konferensie dat God het genadiglik en stelselmatig aan hulle geopenbaar het, dat die sonde van biddeloosheid een van die diepste oorsake van die kragteloosheid van die kerk is. Genadiglik en stelselmatig het God, sê Andrew Murray, dit uitgewys, dat die sonde van biddeloosheid een van die diepste oorsake van die kragteloosheid van die kerk is. En die een van daar die konferensiegangers het hieroor onskuldig gepleit nie. Voort sê Dr. Andrew Murray oor daar die konferensie geskryf en gesê, niks anders ontbloot en openbaar die oneffektiviteit en die kragtelose toestand van die predikante en hulle gemeente so as die gebrek aan gelowige, onophoudelike, deurdringende gebed nie. En Andrew Murray het gesê, gebed is beslis die hartklop, die pols van geestelike lewe en van geestelike krag. Gebed, het hy gesê, is die kanaal waardeur geestelike seëninge en goddelike krag van die hemel, van die Here uit die hemel, deur na die predikante en deur hulle na die gemeente toe kom. Hy het voorts gesê, volhardende, gelowige gebed beteken 'n sterk, oorvloedige geestelike lewe. Wat is die werklike rede vir die kragteloosheid van die kerk en sy geestelike leiers? Soos Dr. Andrew Murray dit noem, die sonde van biddeloosheid. En omtrent 'n eeuw later is dit baie erger, die geestelike toestand in die kerk in die algemeen, maar ook in ons kerk in die besonder. Dit, meen ek ook, is die vernaamste rede, die oorsaak van die oneffektiewe en kragtelose toestand van ons as geestelike leiers en ook van ons as verteenwoordigers van ons gemeentes, In die boek van Dr. Andrew Murray, Andrew Murray on Prayer, en al sy werke is nou saamgevat in 'n dik boek met die naam van Andrew Murray on Prayer. En as jy jou boek, daai boek het, lees hom maar gerus weer, as jy hom nie het nie, kry hom en lees hom. In daar die boek maak hy melding van 'n predikantekonferensie, 'n byeenkoms van die Presbyteriaanse kerk in die Verenigde State van Amerika, New York, in die VSA, wat in die jaar 1898 gehou is. En die voorsitter van daardie konferensie het die predikante by mekaar geroep en met hulle gepraat, en hy het so met hulle begin praat en gesê, Brothers, Let us today make confession before God and each other. It will do us good. Will everyone who spends half an hour every day with God in connection with His work hold up a hand? Only one hand was held up. He made a further request. All who thus spend 15 minutes every day hold up a hand. Not half of the hands were held up. Then he said, prayer, the working power of the Church of Christ, and half the workers made hardly any use of it. Who spends 5 minutes hold up a hand? All hands went up. But one man came later with a confession that he was not quite sure if he spent 5 minutes in prayer every day. It is, he said, a terrible revelation of how little time I spend with God. Hier is type van navorsing wat ons ook probeer om in ons geleedere vandag te doen. Dis maar net om eerlik voor God te wees, my broers en susters. Is telkens onder predikante gedoen. Dick Eastman, wat die boeke geskryf het, No Easy Road and The Hour That Changes the World, en as jy nie daar die boeke het nie, moet jy asseblief dit gaan koop en lees. No Easy Road, The Hour That Changes the World. Dick Eastman het navorsing gedoen onder honderde christene en geestelike werkers, predikante allemaal ingesluit. En sy navorsing het die volgende skokkende statistieke aan die lig gebring. Hy het gesê die gemiddelde Christen bid 60 sekondes per dag. Die gemiddelde predikant bid en geestelike werkers bid 90 sekondes per dag. My broeders en susters, as ons regtig eerlik voor die Here wil wees, hoeveel bid ons waarlik? As ek en jy 'n krag in Godse hand wil wees, sal ons by hierdie basiese beginsel vir geestelike krag moet uitkom. En ons sal hierdie basiese beginsel goed moet begryp. Ons het 3 skrifgedeeltes vir u aangehaal. Eerstens waar die apostels saamgekom het om te bid. En daar is baie moeite gedoen om woord vir woord hulle gebed in die Bybel en Handelinge 4 vir ons uiteen te sit. Die fokus val op hulle gebed. 'N hele paar verse word in daardie hoofstuk afgestaan aan hulle gebed. En dan lees ons die woorde. En toe hulle gebid het, is die plek geskud waar hulle saam was. Dit was eers toe hulle gebid het, dat die hand van God in beweging kom. En ons lees net laar af in die 33ste versie, met groot krag het die apostels getuienis gegee. Met groot krag. En het kom in hierdie hele konteks van die biduur wat hulle gehad het, of kom ons sê die gebedstyd, want niemand weet hoe lang hulle werkelijk gebid het nie. Ja, die Here Jesus het vir sy disciples gesê, julle moet in die stad Jerusalem bly wag, en ons weet wat daar die wag beteken. Totdat julle toegerus is met krag uit die hoogte. En daar word moeite gedoen in die heilige skrifte, om vir ons te wys hoe het hierdie manne 10 dae lank, broeders, nie 3 soos ons, 2.5 dag soos ons nie, hoe het hulle 10 dae lank gebid? En ek het baie gewonder, hoe het hulle hierdie gebedskonferensie georganiseer? Want ek glo daar was non-stop gebid, dwarsdeur, 10 dae lang, sommige het gebid, ander het gegaan en weer gekom en gebid. Maar daar was 10 dae van aanhoudende, volhardende, deurdringende gebed, want Jesus het dit vir hulle geleer, dat hulle gedurig moet bid. Hy het dit vir hulle gesê. En het was as gevolg van daardie konferensie, en terwyl hulle besig was op die 10de dag, die groot dag van die Pinksterfees, Handelinge 2 vers 1 tot 4, dit was as gevolg van daardie gebedskonferensie, dat die hemele oor hulle oopgegaan het, en die besondere gebeurtenis van die uitstorting van die Heilige Gees plaasgevind het. Die derde vers is 'n Ou Testamentiese teks. Jesaja 40 vers 31. Waarin hy sê, maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. En al hierdie drie verse is die belangrikheid van gebed baie sterk geonderstreep, my liewe broers en susters. Kom ons kry net hierdie basiese beginsel van geestelike krag weer reg in ons gemoedere en in ons verstand. Maar die, nie allemaal nie, die wat op die Here wag, hulle kry nuwe krag. As 'n mens deur die bladsye van die Bybel, maar ook die bladsye van die kerkgeskiedenis begin lees, dan vind ons talle manne en vroue wat in die verlede kragtig deur die Here gebruik is, kragtige instrumente in die hande van die lewende God was. Maar as jy die vergrootglas op elkeen van hierdie manne en vroue wat kragtig gebruik is gaan sit, dan gaan jy sien hulle almal, sonder uitsondering, was hulle almal manne en vroue van gebed. J.C. Ryle, 'n 19de eeuwse biskop van Liverpool in Engeland, het die volgende geskryf, ek haal het aan soos hy dit geskryf het. I have read the lives of many eminent Christians who have been on earth since Bible days. Some of them I see were rich and some poor. Some were learned, some unlearned. Some of them were Episcopalians and some Christians of other denominations. Some were Calvinists and some were Arminians. Some have loved to use liturgy and some choose to use none. But one thing I see, they all have in common. They all have been men of prayer. My liewe broers en susters, ons sal nooit kragtige instrumente in die hande van God word as ons nie die kennis wat ons reeds het uit die woord oor die belangrikheid van gebed beginne toepas in ons lewens, in ons binnekamers en beginne bid nie. Luister, ek en jy sal nooit ons volle geestelike potensiaal bereik as ons nie toegewyde gebedslewens in ons binnekamers het nie. Luister my vriende, ek en jy sal nooit blywende resultate op ons arbeid sien as ons die werklik bid nie. S.D. Gordon het die volgende geskryf en gesê, the greatest thing anyone can do for God and man is pray. It is not the only thing, but it is the chief thing. The great people of the earth today are people who pray. I do not mean those who talk about prayer, nor those who say they believe in prayer, nor those who can explain about prayer. I mean those people who takes time to pray. En ons kan allemaal prachtig oor gebed preek en verduidelik. Ons weet allemaal so baie. Maar as ek en jy regtig besig met hierdie chief thing, hierdie allerbelangrikste taak, 'n gebedstaak, en ek vra dat ons het eerlik voor die Here sal antwoord, hoe gaan dit met jou, my broer en my suster? Hoe gaan dit met jou persoonlike, private gebedslewe? Daar waar niemand anders sien nie, maar net jyself. Hoe gaan dit? In hierdie postmoderne 21ste eeuw, waar die rekenaar aanstaan in die studeerkamer, as ons die môre daar instap, waar die lang lys e-posse vir ons wag, waar die SMS'e beginne deurkom die oomblik as die dag beginne breek. Hoe gaan dit met ons persoonlike private gebedslewe? Of is ek en jy dalk ingesluk in hierdie ratrace totaal ingesluk.